Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minä olen Hannele Amberla ja toimin Media 7 Raamattuopiston opinto-ohjaajana. Ja kanssani keskustelemassa on Media 7 Raamattuopiston johtaja, pastori Aimo Helminen. Ihminen syntyy ja kuolee. Suomessa vastasyntyneen eliniän odote on tänä vuonna melkein 80 vuotta. Mutta vuodet kuluvat nopeasti ja myös Raamattu puhuu ihmisen eliniän lyhyydestä, vai kuinka, Aimo?
Kyllä se näin on. Raamattu puhuu ihmisen eliniästä ja puhuu 70 ja 80 vuodesta ja tämä on kaikille meille aivan tuttua. Elämä menee niin nopeasti, varsinkin meille, joilla on omia lapsia, huomaamme sen lasten kasvusta, kuinka nopeasti lapset kasvavat ja sitten tulee se aika, jolloin he lähtevät kotoa ja meidän on ikään kuin annettava sitten heidän kokeilla niitä omia siipiään ja lähteä elämään sitä omaa elämää itsenäisesti ilman omia vanhempia. Ja siitä sen elämän kulun oikeastaan noin oman lähiympäristönsä piirissä huomaa. Ja kyllä Raamatussa tosiaan sanotaan myöskin, että Jobin kirjan 14. luussa ensimmäiset kaksi jaetta sanotaan, että ihminen vaimosta syntynyt elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta, kasvaa kuin kukkanen ja lakastuu, pakenee kuin varjo eikä pysy. Ja Raamattu ilmaisee myöskin tämän katoavaisuuden syyn, miksi ihminen on luonnostaan tällainen levoton ja pakenee ikään kuin sitä omaa todellisuutta ja kuolevaisuuttaan. Syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään, jatkaa tämä Jobin kirjan 14. luku. Hänen päivänsä ovat määrätyt ja hänen kuukausinsa luku on aina sinun tiedossasi. Vaikka siis ihminen synnin turmelemana ei voi sellaisenaan pelastua, hän on kuolevainen, luonnostaan kuolevainen, mutta Raamattu kertoo meille jostakin sellaisesta kuin iankaikkinen elämä. Ja tämä avaa aivan niin kuin uuden lehden tämän kuolevaisen ihmisen elämässä. Sittenkin se on mahdollista saada iankaikkinen elämä. Ja Raamattu kuvailee, että Jeesus Kristus avaa mahdollisuuden tähän iankaikkisen elämään. Hän on itse asiassa tehnyt sen oman kuolemansa ja ylösnousumuksensa kanssa, jotta meilläkin olisi mahdollisuus kokea tällainen uudesti syntymä, uusi elämä. Uudesti syntymässä ei varsinaisesti ole kysymys ylösnousemuksesta, vaan jostakin sellaista muutoksesta, joka tapahtuu ihmisen elämässä tässä kuolevaisessa elämässä täällä ajassa, joka antaa meille iankaikkisen elämän toivon. Itse asiassa Jeesus itse sanoi Nikodemukselle, joka tuli tätä asiaa, pelastusasiaa, häneltä kysymään yöllä salaa, koska hän oli vähän epävarma siitä, mitä muut hänen kollegansa ajattelivat. Hän oli fariseus ja tällainen oppinut ihminen ja se ei ollut niin soveliasta niissä piireissä kysyä tällaiselta matkasaarnaajalta, niin kuin Jeesukselta näistä pelastuksen asioista, mutta hän kuitenkin kysyi. Ja Jeesus vastasi ja sanoi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten hän jatkoi hetken päästä, että totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa.
Eli joka ei synny uudesti ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Eli kaikki eivät ilman muuta pääse Jumalan valtakuntaan. Syntymä ja kuolema eivät riitä, tarvitaan uudesti syntyminen. Miksi pitäisi syntyä uudesti?
Niin, tässä Jeesus oikeastaan kuvailee sitä, se on sen iankaikkisen elämän ehto, koska synnin tähden ihmiset ovat turmeltuneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta ja ovat kuolevaisia, kuoleman alaisia. Ainut mahdollisuus ihmiselle pelastua on se, että hän niin kuin uudesti syntyy Jumalan valtakuntaan. Ja tämä uudesti syntymä tässä silloin tuo sellaisen muutoksen, joka mahdollistaa tämän yhteyden ihmisen ja Jumalan välillä. Se palaa niin kuin se oli ollut silloin, kun ei ollut mitään synnin tuomia esteitä. Uudesti syntyminen on siis välttämätön juuri sen tähden, että ihminen ei voi kestää kuolevaisessa tilassa Jumalan pyhyyden edessä ja tästä johtuen uudesti syntyminen on aivan välttämätön.
Uudesti syntyminen, onko se Jumalan teko?
Niin, se on varmasti asia, josta useimmat sanovat ilman muuta, se on Jumalan teko, mutta sitten monet saattavat kuitenkin ajatella, mutta täytyyhän siinä jotain ihmiselläkin osuutta olla. Ja tästä asiasta tietysti monet ovat kautta historian kaikenlaisia oppiriitoja kehittäneet, mutta kyllä me jokainen tietysti ymmärrämme, että uudesti syntymä ei lähde ihmisestä. Siinä aloitteen tekijä on aina ilman muuta Jumala, ja Jumala on ensin rakastanut meitä, niin kuin Raamatussa sanotaan, ja sitten syntyy jotakin ihmisessä, joka saa vastarakkautta aikaiseksi Jumalaa kohtaan. Pietari ilmaisi sen ensimmäisessä kirjeessään, ensimmäisessä luvussa ja kesä 23 näin. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Eli Jumala on tässä se aloitteen tekijä, hänen sanansa on se, joka kylvää niitä siemeniä ihmissydämeen, ja ne siemenet itävät siellä, jos ne löytävät otollisen maaperän, ja jos ihminen ei itse vastustele nimenomaan tätä uudesti syntymää, niin luonnollisesti sen sanan vaikutus lopulta on se, että se synnyttää uskon elämän ihmisen sydämessä, ja ihminen alkaa niin kuin elää silloin uutta elämää. Ja Uuden testamentin kirjoittajat osoittavat, että uudesti syntymisessä tapahtuu ihmeellinen Jumalan teko. Ihmiset tulevat siinä apostoli Pietarin mukaan siis jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuvat maailman turmeltuneisuudesta. Ja tämä merkitsee luonnollisesti sitä, että sen kokeneissa alkaa esiintyä sitten sanassa ilmaistujen periaatteiden mukaisia piirteitä. Luonnosta ihminen on perinnyt vanhemmiltaan ja synnin turmelta ihmisulta huonoja ominaisuuksia. Ne ilmenevät jo varhaisessa lapsuudessa ja niin edelleen. Ja sen seurauksena me kaikki olemme luonnollisesti kuolevaisia. Mutta kun tulemme tästä tietoisiksi, niin silloin synnin tunto herää ja Jumalan pyhä henki alkaa vaikuttaa. Ja jos ihminen silloin ei vastustele, niin Jumalan sana voi synnyttää ihmisen uudesti.
Niin mainitsit jo tuossa sanan pelastuvat. Uudesti syntymisen yhteydessä puhutaan usein pelastuksesta, niin miten nämä sitten liittyvät toisiinsa? Ovatko ne sama asia vai edeltääkö toinen toista?
Niin, tietysti näitä voidaan asettaa erilaisiin järjestyksiin, että ensin tulee niin kuin synnin tunto ja sitten ihminen tulee kääntymykseen, sitten elämässä tapahtuu muutos ja näitä hedelmiä ja seurauksia. Mutta itse asiassa, kun me käsittelemme näitä tällaisia Raamatussa mainittuja termejä, jossa yksi on tällainen vanhuskauttaminen, joka tarkoittaa sitä, että Jumala Kristuksen tähden lukee ihmisen vanhuskaaksi, sen tähden, että Jeesus on kuollut meidän tähtemme, ja kun me tämä vastaanotamme, niin silloin meidät vanhuskautetaan. Ja tämä on Jumalan teko. Kääntymyksestä puhutaan, parannuksesta, nämä viittaa tällaisen mielenmuutoksen, menimme tuohon suuntaan, käännyimme, nyt menemme toiseen suuntaan. Sitten tämä uudesti syntyminen. Ja jos ajattelemme tätä, esimerkiksi nyt verrataan vaikka tätä, että Jumala julistaa syntisen vanhuskaaksi tai ihminen uudesti syntyy, niin oikeastaan se on saman asian niin kuin kuvailemista, vain vähän niin kuin eri näkökulmista. Se on kertakaikkinen tapahtuma, jossa Jumalan puolelta ihminen nähdään vanhuskaaksi Kristuksen tähden, ja kun ihmisen puolelta katsotaan sitä asiaa, niin se on kuin uudesti syntymä. Hänen mielensä ja hänen elämänsä on niin kuin muuttunut, se on kääntynyt nyt Jumalaa kohti, valoa kohti, rakkauden valoa kohti. Ja tässä se, sitten ihmisen näkökulmasta sitä voidaan niin kuin kokemusperäisestikin kuvailla niin kuin uudesti syntymäksi. Se on niin perinjuurin ihmisen elämän muuttava kokemus.
Muuttava kokemus, niin mitä uudesti syntyminen sitten vaikuttaa ihmisessä?
Niin tämä elämän muutos, joka uudesti syntymässä tapahtuva, se on nimenomaan askel Kristuksen puolelle. Se näkyy siinä, että ihminen alkaa tehdä sellaisia valintoja elämässä, jossa hän ei enää halua seurata sitä synnillistä elämää, jossa eletään irti Jumalasta ja vahingonnetaan sekä itseään että lähimmäisiä. Ihmisen herää uudesti syntyneellä kiinnostus hengellisiin asioihin, Raamatun tutkimiseen, sanan kuulemiseen. Hän oikein niin kuin janoaa, niin kuin vastasyntynyt, niin kuin Raamattu käyttää tällaista ilmaisua, vastasyntynyt. Siinähän kuvataan, joka ihminen, joka on tullut uskoon, uudesti syntynyt, hän on niin kuin vasta syntynyt ja hän janoaa sanan väärentämätöntä maitoa. Eli syntyy tällainen valtava halu oppia tuntemaan Jumalaa, oppia tuntemaan hänen sanaansa, saada yhteys Jumalaan rukoilla ja myöskin sitten syntyy tällainen halu seurata Kristusta kaikessa hänen tahtoaan ja myöskin tehdä hyvää lähimmäisille, koska se on yksi hedelmä siitä, mitä uudesti syntyneen ihmisen elämässä tapahtuu. Oikeastaan Paavali tekee selvän eron uudesti syntyneiden ja muiden välillä roomalaiskirjan 8. luussa jakeesta 5-8 sanoo näin, sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka hengen mukaan, on hengen mieli, sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Uudessa testamentissa on paljon tekstejä, joissa korostetaan nimenomaan tätä Herran puoleen kääntymisen tärkeyttä ja kehoitetaan jättäytymään Jumalalle. Ja nämä on sellaisia tekstejä, joissa usein vedotaan siihen, että tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tämä liittyy Johannes Kastajan julistukseen ja Jeesuksenkin julistukseen. Ja siinä on kysymys todellisesta muutoksesta, mutta se muutos on nimenomaan sanan synnyttämä, Jumalan aikaansaamaa, mutta ihminen lähtee siihen muutokseen mukaan niin, että hän ei vastusta sitä. Kolossalaiskirjeessään apostoli Paavali kirjoittaa 3. luussa jakeesta 1 eteenpäin. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäältä. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä, sillä te olette kuolleet. Ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kuolettakaa siis maalliset jäsennen, pankaa tekin ne pois kaikki. Olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen. Eli tätä uudesti syntymää voidaan, ja niin kuin tässä kuvataankin, eräänlaisena pukeutumisena. Siinä on jotakin, jota me ikään kuin riisumme pois. Saamme tilalle jotakin, jonka puemme. Sitä voidaan tällaisilla vertauskuvilla kuvailla tätä ihmisen elämän muutosta. Ja monia muitakin vertauskuvia Raamattu siitä käyttää. Jeesus liitti hengen kautta syntymät myös syntymän veden kautta ja vedestä ja hengestä ja näin kaste usein liitetään myöskin uudesti syntymään. Se on niin kuin ulkoinen merkki siitä, mitä ihmisen sisällä on tapahtunut. Se on myöskin hyvän omaan tunnon pyytämistä Jumalalta, niin kuin Raamatussa sanotaan ja Paavali Tiituksen kirjeessä 3 ja 5 sanoo, kutsuu sitä uudesti syntymisen pesoksi. Eli tällä tavoin myöskin kaste voi olla merkki siitä, mitä ihmisen sydämessä on uskon kautta tapahtunut, ja siitä luonnollinen seuraus on sitten tämä vesikaste. Sekä syntyminen hengestä ja vedestä ja hengestä. Näin nämäkin liittyvät tällä tavoin toisiinsa.
No onko sitten ihmisen puolelta tämän uuden elämän vastaanottamiselle joitakin edellytyksiä? Vai voiko ihminen tehdä itse jotakin?
Niin, tämä teko liitettynä siihen ainoan edellytykseen, joka mainitaan, usko, niin saattaa olla vähän sellainen niin kuin ristiriitainen asia, että onko ihmisen usko hänen tekonsa. No oikeastaan se ei ole ihmisen teko, vaan uskohan on jotakin, jonka ihminen saa lahjana Jumalalta. Ja siinä mielessä usko ei ole teko, vaan se on Jumalan lahja, jolla ihminen tarttuu Jumalan ojennettuun käteen ja Jumala sitten nostaa hänet sieltä synnistä ja pelastaa, uudesti synnyttää. Jeesus sanoi myöskin näin hyvin selvästi, että kaikille, jotka ottivat hänet, siis Jeesuksen vastaan, hän toi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Tuo voima voidaan myöskin kääntää sanalla oikeus, eli oikeus. Kaikilla on oikeus tulla Jumalan lapsille. Ketään ei erotella, ketään ei syrjitä tässä uskon asiassa, vaan Jumala antaa sen mahdollisuuden kaikille. No nyt, eikö sitten Jumala lahjoittanut kaikille uskoa? Kyllä Jumala varmasti tahtoisi kaikki pelastaa, niinhän Raamatussa sanotaan, että Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Mutta jostakin syystä on vain kuitenkin niin, että toiset ihmiset sitä vastustavat ja näin se usko ei pääse kasvamaan, vaan se ikään kuin sinne hautautuu kaiken alle ja kuolee pois jostakin syystä. Mutta toisten kohdalla se saa aikaan uudesti syntymään uuden elämän Kristuksen kanssa. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sanotaan hebrealaiskirjeen 11. luvussa jakeessa 6, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.
Mutta kun kaikki eivät usko, niin mikä uskon saa aikaan?
Niin, usko tulee Raamatun mukaan kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta, roomalaiskirjeen 10:17, tämä perustava laatua oleva totuus esitetään, eli siis usko tulee kuulemisesta. Minä voin valita mennä paikkaan, mennä tilanteeseen, jossa kuulen Jumalan sanaa. Minä voin valita avata Raamatun, mutta minä en voi valita uskoa, ellei se usko tule lahjana. Mutta se mahdollisuus on paljon suurempi silloin, kun minä altistun uskon vaikutukselle tai sanan vaikutukselle. Ja sanan kautta tosiaan usko herää. Ja mielenkiintoista tietysti Raamatussa on siinä, että Pyhä Henki on se, joka käyttää tätä sanaa. Pyhä Henki käyttää sanaa uudesti synnyttää sanan kautta ihmisen. Roomalaiskirjassaan apostoli Paavali sanoo 12:2, muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.
Uudistisyntyminen vaikuttaa muutoksen ihmisessä. Kuitenkin uudistisyntymisestä huolimatta kamppailemme monien asioiden kanssa ja monta kertaa tuntee itsensä aika heikoksi.
Niin, tämä on myöskin kokemus, joka on varmasti yhteinen meille kaikille, olimme sitten uskossa tai jopa voisin sanoa, että emme usko Jumalaan tai tällaiseen puheeseen uudesti syntymästä ja niin edelleen. Mutta kuitenkin me näemme sen, että Jumalan lapsikin joutuu jatkuvasti käymään taistelua oman lihansa eli elämänsä heikkouksia vastaan, jossa hän siis on taipuvainen tekemään sitä, mikä on väärin. Mutta silti muutos on todellinen. Jotta uudesti syntyminen olisi ollut aito, niin sen täytyy myöskin kantaa hedelmää ja sen täytyy näkyä. Se on kokonaisvaltainen muutos ihmisen elämässä, ikään kuin sydänleikkaus, jossa se vanha kivinen sydän otetaan pois ja tilalle tulee uusi lihasydän. Tällaistakin vertauskuvaa Raamattu ja Vanhan testamentin aikana käytti. Mutta silti vaikka meillä on tämä lihasydän ja se sykkii Jumalalle, niin Paavali sanoo roomalaiskirjeen 7. luvussa, jakeet 21 ja 22, että niin minä huomaan itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä sen lain, että paha riippuu minussa kiinni, sillä sisäisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin.
No, uudistisyntymisen kokeneet ovat jo nyt Jumalan lapsia, mutta entä sitten, kun Jeesus tulee takaisin, muuttaako Jeesuksen paluu tätä lapseutta jollakin tavoin?
Niin, se on sitten se hetki, jolloin Kristus tulee takaisin, niin Raamatun mukaan silloin tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen. Ja silloin kaikki se, mikä liittyy tähän kuolevaiseen elämään, on tätä synnin maailmaa ja se katoaa, se häviää, se otetaan pois. Ja myöskin voidaan sanoa näin, että niin kuin Paavali Filippiläiskirjeessään 3:21 sanoo, että Herra on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaisiksi. Eli tässä on se lopullinen ratkaisu. Synti tullaan hävittämään ja myöskin Jumalan lapset eivät enää joudu taistelemaan oman lihansa heikkouksia vastaan enää sen jälkeen, kun Kristus on tullut noutamaan omansa. Se on, tätä joskus käytetään tällaista nimitystä, kun se on se kirkastaminen, koska siinä Raamattu käyttää tällaista nimitystä juuri siitä sen tähden, että se on tämä Kristuksen ruumiin kirkkauden kaltaiseksi, ja koska Kristus oli täydellinen, synnitön, puhdas, jos kerran saamme tämän Jumalan armosta Kristuksen tullessa tämän kirkkauden, silloin tämä kuolevainen muuttuu kuolemattomaksi. Itse asiassa Raamattu puhuu tästä. Jotkut vähän sekoittavat näitä käsitteitä, kun puhutaan kuolemattomasta sielusta ja niin edelleen. Mutta loppujen lopuksi kuolemattomuus ihmiselle on Jumalan armolahja Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se saadaan lopullisesti tai varmistetaan lopullisesti sinä päivänä, kun Kristus tulee takaisin. Siinähän sanotaan, tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen. Ja silloin on voitto saatu, lopullinen voitto, joten kyllä tässä ajassa kannattaa taistella, kannattaa, niin kuin Raamattu sitä kuvailee myöskin syntiä vastaan, joskus hebrealaiskirjeen kirjoittaja käytti tällaistakin sanaa, että ette ole vielä taistelleet verille asti syntiä ja saastaisuutta vastaan. Hän kehoitti katsomaan Kristukseen. Silloin kun tunnemme, että synti viettelee ja vie meidät kauemmaksi pois hänen luotaan, niin silloin paras lääke tähän on juuri se, että me katsomme Kristukseen, joka on meidän pelastuksemme alkaja ja täydelliseksi tekijä. Kaikki riippuu hänestä. Johannes, rakkauden apostoliksikin kutsuttu, sanoi tämän saman asian näin. Hän, joka tunsi myöskin samat heikkoudet kuin mekin tunnemme, hänkin loi silmänsä siihen hetkeen, jolloin Kristus tekee elämänsä Herralle jättäneestä täydellisiä, tämmöisiä voi sanoa ikuisuusolentoja. Ja hän sanoi sen näin kirjeessään, ensimmäisessä kirjeessään, kolmannessa luvussa jakeessa 2. Hän sanoo näin, rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy. Ja tässä on se lopullinen toivo. Uudesti syntyminen ei ole vain tämän elämän parantelua, vaan uudesti syntyminen on ikuisuutta varten ja se on Jumalan lahja, Jumalan teko meissä. Mutta on jo hyvä oppia tässä ajassa myöskin elämään niin kuin sellainen ihminen, joka haluaa miellyttää Kristusta, miellyttää Jumalaa. Ei sen tähden, että pelastuisi, vaan sen tähden, mitä olemme saaneet kokea sitä suurta rakkautta Jumalalta meitä kohtaan. Uskon, että sinäkin radion äärellä voit kokea elämässäsi tämän saman uudesti syntymän kokemuksen. Jos et sitä vielä ole kokenut, Jumalan sana vaikuttaa sinun sydämessäsi ja sinäkin saat mahdollisuuden uskoa Kristukseen ja ottaa hänet vastaan omana Herranasi ja vapahtajanasi. Voimme rukoilla sitä nyt yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, tahdomme kiittää sinua siitä, että sinä et erottele ihmisiä, vaan sinä annat kaikille mahdollisuuden. Ettei yksikään, joka uskoo Jeesukseen, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Herra, suo niin, että me emme olisi sydämessämme ja mielessämme niin ylpeitä, että me ottaisi vastaan sitä armoa, jota meille lahjaksi tarjoat. Sitä anteeksi antamusta, joka on sinun vapaa lahja, jonka sinä hankit siellä Golgatan ristillä, kun Jeesus meidän vapahtajamme kuoli, meidän tähtemme. Herra, rukoilemme, että siunaat kaikkia kuulijoita ja suot niin, että tämä uudesti syntymän kokemus voisi olla mahdollisimman monen henkilökohtainen kokemus. Jeesuksen nimessä. Aamen.